Labrīt, godātie deputāti! Sāksim 2020. gada 12. novembra ārkārtas sēdi. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai kāds no deputātiem vēlas runāt par šo likuma projektu? Deputāti nevēlas runāt, vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu atbildīgajai komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Par procedūru vēlas runāt deputāte Jūlija Stepaņenko. Lūdzu, atveriet procedūras sadaļu. Mans deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es jau nospiedu, jā. Godātie kolēģi, lai nodot likuma projektu komisijai, kā jūs redzat, ir nepieciešams nevairāk par minūti. Lai nodot likuma projektu komisijai ar debatēm, ir nepieciešams maksimums 10 minūtes, ja ir pār vai pret. Komisija šo nodoto likuma projektu var skatīt saskaņā ar saviem ieskatiem un plānošanas grafiku. Saeimas opozīcijas deputāti vairāk nekā nedēļu pirms šīs sēdes iesnieguši vairākus likuma projektus, tostarp steidzam likuma projektu saskaņā ar sakarā ar Covid situāciju. Man nav skaidrs, kādu voluntāru iemeslu dēļ prezidijas izvairās ielikt darba kārtībā opozīcijas iesniegtos likuma projektus, kuri ir bijuši pieejami deputātiem vairāk nekā nedēļu, ko prasa saimas kārtības rūles. Šāda situācija ir absolūti nepieņemama demokrātiskā.
Paldies, paldies, turpinām darbu. Kolēģi, jūs redzat, ka darba kārtība ir ārkārtīgi apjomīga. Šodien ir izsludināta 12. novembra sēdes darba kārtība. Vēl neesam pabeiguši 5. novembra sēdes darba kārtību. Cīm redzot, šie likuma projekti ir šo nepabeigto sēžu darba kārtībās. Tātad likuma projekts komisijai ir nodots, laiks paziņojumiem. Godātie kolēģi, šodien dzimšanas dienu svin mūsu kolēģi deputāte Evija Papule, un mēs viņu sveicam. Paldies, nākamais paziņojums. Godātie kolēģi, Sociālo un darba lietu komisija plāno sēdi. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Skridam.
Labrīt, kolēģi, Sociālo un darba lietu komisijas sēde, to līdz tagad divas minūtes pēc šīs sēdes beigām.
Paldies, godātie kolēģi, sakosim līdzi Sociālo un darba lietu komisijas darbam, ko līdz prezidijas saņems dokumentus no Sociālo un darba lietu komisijas prezidijas sasauka sēdi. Par nākamo saimas ārkārtas sēdi šodien jūs tiksiet informēti ar īziņu vismaz 5 minūtes pirms sēdes sākuma. Vēl sēdes deputātu reģistrācija. Reģistrācija sekmīgi notikusi, sēdes lēdzu.